Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Õigus ja õiglus.
Tere! Erakondade rahastamine kipub olema teema, millega seoses enamasti räägitakse pahases võtmes ja niimoodi tuli see teema just hiljuti jälle üles seoses mõnede ettevõtjate annetustega erakondadele ja ettevõtjate selgitusega, mille eest või mille nimel see annetus anti. Mitte ainult sellest, vaid tegelikult erakondade rollist ja veel üldse poliitika rahastamisest täna räägikski ja olen palunud Tartu stuudiosse vestluskaaslaseks erakondade rahastamise järelvalve kontrollikomissioni aseesimehe Kaarel Tarandi. Tere, Kaarel!
Tere!
Ja siin Tallinnas oleme kahekesi sotsiaaldemokraatliku erakonna peasekretäri Kristen Kanarikuga. Tere, Kristen!
Tervist!
Väga sageli küsitakse, et milleks erakondi kaasajal üldse tarvis on. Et tegelikult meil on infoühiskond, inimesed on haritud, inimene ise teab, milles seda usub, keda ta usub, mis on tema maailmavaade ja suudaks teha valimisotsused ka ilma igasuguse erakondliku suunise, kampaania ja ammugi siis veel mõnda erakonda kuulumiseta. Ma seda hakatuseks siin omalt poolt riigiõiguse vaatevinklist kommenteerima ei hakkaks, vaid küsiks esmalt teie käest ja Kaarel, sina Tartus, et palun räägi, kas erakondi sinu meelest on tänapäeval vaja või on tegemist mittetulundusühinguga nagu iga teine ja tegelikult tarvis pole?
No iga mittetulundusühing võib endale ju nimeks võtta erakond, kui ta seda väga tahab. Nii et selles ei ole midagi, aga küsime parem teistmoodi, et kas meil tänapäeval üleüldse erakonnad selle sõna vanaaegses tähenduses olemas on.
Mis see vanaaegne tähendus oli?
Tähendus oli tööstusühiskonnas, eks ole, masside esindamine, kuna vahendajat oli vaja, sellepärast, et inimeste ühekaupa arvamus ei olnud võimalik muul viisil võimuks transformeerida ja nüüd on, eks ole, vahendaja küsimus muutunud seoses ühiskondliku kommunikatsiooni ja üldise harituse arenguga, aga erakond tema vanas tähenduses oli muuhulgas see, et oli selgepiiriliselt olemas liikmed ja liikmed tegutsesid. Meie tänapäeva erakondadel Eestis on kirjade järgi 58 000 liiget ja nende hulgas on väga väike osa neid, kes tegelikult erakondades on aktiivsed, kes jagavad mingisugust maailmavaadet ja üle on lihtsalt ballast. Nii et kui me võtame selle juriidilise keha, siis ükski teine juriidiline keha ei saaks niimoodi mittetulundusühingutest toimida, et ainult ühine vähemus tegelikult tegutseb ja ülejäänud on lihtsalt kas surnud hinged või ma ei tea kes. See peegeldub kahes asjas. Esiteks, erakonna liikmelisus tähendab seda, et sa oled mingisuguses maksusuhtes ja teiseks oled sa mingisuguses hääleõiguslikus suhtes. Ja kummaski osas me näeme, et erakonnad ei suuda saavutada mingisuguseid usutavaid tulemusi. Liikmemaksu maksab tühine vähemus kõigist erakonna liikmetest ja isegi sellises tähtsas küsimuses nagu erakonna esimehe valimine, sellest võtab osa tühine vähemus erakonna liikmetest. Seetõttu me ei saa üldse teada, et kas erakonnad niisugusel kujul, nagu nad ennast avalikusele välja pakuvad, on olemas või ei ole.
Kristen.
Nii, kuulasin siin väga tähelepanelikult, kuulsin ühteist huvitavat, et kindlasti olen nõus selle väitega, et erakond on jäänud ikkagi ka mediaatori rolli ehk vahendajaks. Ta on teatud määral erasfääri, avalikusfääri vahekehand, kes aitab siis ühe seltskonna nii-öelda ettekujutust ja siis ka eesmärkidest realiseerida. Kindlasti ma ei ole sellega nõus, et erakonna liikmed on kuidagi maksusuhtes erakonnaga või kuidas siin veel seda välja toodi.
No ühesõnaga, kui sa liikmemaksu ei maksa, et siis sa tegelikult ei ole tõenäoliselt huvitatud selle ühingu tegevuse tulemustest, temas osalemisest ja osa inimesi ei osale ka näiteks esimehe valimistel, et see oli see väide.
Need on nii-öelda puht praktilised näited, mis ei pea paika kõikides erakondades. Et, näiteks meie enda erakonnas siis esimehe valimise süsteemid ongi teistmoodi üles töötatud. Ei eeldagi, et 6000 inimest kohale peaks tulema, vaid meil annavad siis omakorda, inimesed on volituse, annavad edasi. Ja see on, ma arvan, ka tänapäeval täiesti normaalne, samas saab seda ühendada digitaalse valimisplatvormiga. Ja passiivseid liikmed ei ole mitte ainult erakondades, vaid on ka teistes mittetulundusühingutes, et see on ka jällegi täiesti tavaline nähtus. Aga ma usun, et erakonnad on veidikese transformeerumas just tänu digitaalsele siis ühiskonna liikumisele. Ja nii-öelda isiklikul näitel võin küll välja tuua, et meie eesmärk ongi viia seda kõike suhtlust digitaalsesse keskkonda, kus me saamegi rohkem inimesi aktiviseerida, saame neid kaasata ja selleb siis ka ühtsete eesmärkideni ja ka maailmavaatelise sõnastuseni jõuda.
Mina võib-olla küsiks siit edasi hoopis nõnda, et kas tegelikult erakonna liikmed, ka erakonna juhid ja erakonna nimekirjast riigikokku, kohaliku volikokku, valitsuses ministriks valitud inimesed võitlevad mingisuguse maailmavaate või mingisuguste inimeste õigustatud huvide ja väärikuse eest siiralt või nad käsitlevad ennast pigem teenuse pakkujana. Et ma kohe seletan. Kui erakonnad sellisel viisil tekkisid ja millega Kaarel viitas, eks ole tööstusrevolutsiooni ajad, et siis no, laias laastus, eks ole ühed esindavad kapitali omanike, teised esindavad töötajad ja nende õigusi või ühed esindavad siis neid kihte, kellel juba on piisavalt varandust, et oma lastele pakkuda korralikku haridust, hoolitseda oma tervise eest niivõrd kuivõrd võimalik ja saada igapäev leib lauale ja siis on teised, kes tegelikult on väga suurtes raskustes nendes küsimustes, et kas või võrdsete võimaluste eest hariduses, eks ole maailmavaateliselt, oli võimalik ja vajalik võidelda, ilmselt on ka täna. Kuigi tänasel päeval tundub, et need jõujooned on lihkunud sellelt nii-öelda vasak parem skaalalt, millest siin Kaarel ka iluti kriitiliselt kirjutas, on nihkunud pigem sinna, et kas toetatakse globaliseerumist, üleilmastumist, ehk siis seda, et inimesed ongi arenenud maailmas võrdlemisi mobiilsed, õpivad, töötavad eri kohtades, võib-olla abielluvad omavahel eri rahvustest inimesed, loovad erinevaid perekondi. Noh, ühesõnaga, et inimesed on isiklikult kuidagi märkimisväärselt vabamad ja asjad on teistmoodi ja pluss, et on võimalik alati äri ajada erinevates riikides, jaotada oma tootmist ja teenuse pakkumist üle maailma ja siis on eks ole see teine pool, kes toonitab just nimelt rahvuslikke, pigem neid lokaalseid kohalike väärtusi. Et, aga ühesõnaga, tagasi selle küsimuse algus juurde, see oli nüüd pikem selgitus, et kas teie hinnangul erakonnast valitud poliitikud, erakondade juhtkonnad, ja sealt edasi need tuhandetes mõõdetud erakonna liikmed siiralt täna võitlevad kogu jõuga, kellel raha, kellel energia oskused selle oma vaate eest, mis nende arvates on Eesti või siis üks kõik millise riigi tulevikule kõige parem.
Lühike vastus on jah. Seda on näha tegelikult kõikide erakondade puhul, on näha seda valitsuses esindatud erakondade ja nende inimeste puhul, kui seda on kindlasti ka näha opositsiooni puhul, et nad siiralt usuvad sellesse, mis nad ise on koos enda erakonna liikmetega siis sõnastanud enda eesmärkidena, kus nad näevad Eestil siis väljakutseid või kus nad näevad, et meil läheb hästi ja saab veel paremini teha. Ja küsimuse lõpus nii-öelda sa jõudsid jah korraks vasak parempoolsuse juurde ja kindlasti seal ma nõustun, et me oleme ka, meie erakond lihtsalt sõnastas seda omal ajal siis nüüd aastakene tagasi veidikese teisiti, ehk ongi see avatud ühiskond ja suletud ühiskond, et see vastasseis on tekkinud.
Ma soovitaksin teha ühe sellise teadusliku eksperimendi või uuringu, mis on natukene rohkem siis kui lihtne küsitlus. Et võtta siis kõik need inimesed, kes selle kaudu, et nad on astunud erakondade liikmeks, deklareerinud, et neil on mingisugune maailmavaade. Mina võin öelda, et selles kontekstis minul maailmavaadet ei ole, mind ei tea uurida. Aga erakondade liikmeid tasub uurida, et võtta piisavalt esinduslik valim kõigist 12 erakonnast, esitada neile mingisuguse meetodiga välja mõeldud standardsed küsimused, olgu need siis 30 või 50, ja siis selle tulemusena saaksime me vaadata, kas on Eestis 12 erakonna kohta ka 12 selgelt eristuvat maailmavaadet. See, et erakondadel, kes teostavad võimu juba on avalikes positsioonides, on mingisuguseid programmilisi seisukohtade lahknevusi üksiküsimustes, ei tähenda automaatselt seda, et neil oleks maailmavaatelised erinevused. Niisiis, kas meil on võimalik tuvastada erakonna liikmete uurimise kaudu 12 maailmavaate olemasolu? Või pigem on teistpidi, et ükskõik, kui võtta see 58 000 inimest ja nendest moodustada 12 juhuvalimiga gruppi, ilma et vaataks enne, mis on nende erakondlik kuuluvus on, ja uurida neid eraldi, et siis kas tulevad erisused välja, kas tuleb üleüldse mingisuguseid erisusi välja. Minu hüpotees on see, et ei tule, maailmavaated ei ole põhimõtteliselt selle hulga pealt niisugusel kujul tuvastatavad ja selle tõttu on tegemist mingisuguse teesklemise ja enese ilustamisega millegagi, mida tegelikult ei ole olemas.
Kas ma võin siin kohe äkki siis vastu küsida, et selle teisi põhjal võib ju järeldada, et teie nägemus on see, et maailmavaateid nagu ei eksisteerikski?
No laias laastus eksisteerib 300 aastat selline maailmavaade nagu humanism, millele on rajatud valdav osa siis tänapäevastest erakondadest ja nad erinevadki pisiasjades. Nad põhimõtteliselt tunnistavad kõiki põhiväärtusi, põhiõigusi samamoodi, ja väikest viisi on erinevuse viisis. Aga kuna humanism nii mõnegi mõtleja arvata, see läheneb oma lõpule ideoloogia, filosoofilise alusena ja nii edasi ja lähimas tulevikus hakkab sellega konkureerima mingisugune täiesti uus mõttevool või mõttesuund, mida siis võib tinglikult nimetada posthumanismiks, siis põhimõtteliselt kõik need, kes jäävad humanismi platformil, on üks ja siis tulevad need uued need teised, et põhimõtteliselt selline kaheline jaotus tekib. Ja selle ühe jaotuse sees 12 alamgruppi pidada ei ole mingil moel otstarbekas.
Ma küsiksin ühe jätku küsimuse, et see tundub isenäest väga, väga huvitav mõttekäik, et ütleme niimoodi, et me käsitlemegi seda, kui kõike ühte humanismi liikumist, kas siis praeguses Eesti kontekstist, kus me räägime siis avatud suletud vastandumisest nii-öelda või siis globaliseerumine, regionaliseerumine, kas me räägime siis, et ühed on humanistid ja teised mitte?
Globaliseerumine on siiski ainult inimest ennast puudutav, inimest kõige keskele seadav mõtlemisviis ja olla selle poolt või vastu ja see ei tähenda, et sa ei väärtusta inimese põhiolekut ja tema ülimuslikust kõige muu ees, mis meid maailmas ümbritseb. Nüüd posthumanism toob siis täiesti uue teema, milleks on siis meiega võrdväärselt või meist paremini konkureerivad masinad. Ja see on see asi, mille peale peaks mõtlema. See on põhimõtteliselt asetab inimese täiesti teissugusesse seisukorda maailmas või universumis, kui ta seni on olnud.
Mis tähendab muidugi sedagi, et eks erakonnad peavad hakkama ennast ümber korraldama, vabandust Kaarel, et näed, sina Tartus, mina siin ei näe. Ja tahtsin siin enne reklaamipausi vaid öelda, et siin on enne valimisi ju valimiskompassiga katsetatud, et ehk siis esitatud erinevaid küsimusi, kindlasti võib anda erinevaid hinnanguid sellele, kas need küsimused on põhjendatud, õiged, kallutatud, erapooletud, aga fakt on see, et vähemalt minu tutvusringkonnas väga paljud ja sotsiaalmeediast võis lugeda, et veelgi rohkem inimesi on korraga avastanud, et nemad on ennast alati pidanud sotsiaaldemokraadiks või reformierakondlaseks või Isamaaliidu toetajaks ja siis korraga vastanud nendele küsimustele, on saanud teada, et tegelikult need erakonnad, keda nad on alati valinud või kelle kandidaate nad on valinud, tegelikult seda asja, mis nende meelest on õige asi, üldsegi mitte ei aja. Aga nüüd on paar minutit reklaami ja siis jätkame kohe vestlust.
Õigus ja õiglus.
Räägime täna erakondade rollist olemusest ja õige pea jõuame ka nende rahastamiseni. Siin Tallinnas oleme kahekesi sotsiaaldemokraatliku erakonna peasekretäri Kristen Kanarikuga ja Tartu stuudios on erakondade rahastamise järelvalve kontrollikomissioni aseesimes Kaarel Tarand. Et esimene saate kolmandik oli pühendatud küsimusele sellest, kas erakondi kui selliseid täna päeval on üldse vaja või tegelikult saaks ühiskonna arengu suunamiseks vajalike otsuste tegemise korraldada kuidagi teistmoodi. Et kui nüüd väga lühike vastus teilt, et kas tegelikult niisugune valimistele ja valimiste kaudu võimule tulnud inimeste poolt otsuste tegemisele suunatud ühenduste olemasolu kaasajal, siis ikkagi on veel põhjendatud. Et seda natuke arutasime, et kuivõrd on olemas veel need klassikalisi vastandusi, omanikud versus töölised või tänasel päeval siis üleilmastumine versus kohalike väärtuste rõhutamine. Aga ühesõnaga, et kas sellist eraldi just valimistel orienteeritud grupeeringute süsteemi on tarvis ?
Ma siis teen otsa lahti, et väga lühidalt, ma pean seda vajalikuks ja ma arvan, et nii kaua kui meil on meie praegune põhiseadus, siis see süsteem ka ei muutu. Et meil on vaja, igal üksikisikul on vaja ennast teostada, aga meil on vaja ka leida kollektiivne konsensus ja seal on kindlasti nii-öelda erakonnasüsteem suureks abiks.
No mina küsiks niimoodi, et kuna siin enne oli osutus sellele, et erakond on vältimatu vahendaja, siis meie elus on viimase 20-30 aasta jooksul muutunud palju. Ja me oleme väga mitmesugustes argistes, majandussuhetes, sotsiaalsuhetes nii edasi lõiganud nendest ahelatest välja vahendajaid, sellepärast, et me saame otse. Noh, kõige lihtsam näide on, eks ole, kõik see, mis toimub interneti kaudu. Et vahendajaid jääb vähemaks, kes sulle mingisugust asja toovad või teevad, sellepärast, et sa saad otse. Sa saad informatsiooni otse, sa saad kaupu otse ja nii edasi. Nii et kas poliitiline elu siis nüüd on selles mõttes või ühiskondlikud otsused on midagi nii erilist, mida ilma vahendajat, et ta ei saa, see on minu mõelest see keskne küsimus siin erakondade tuleviku seisukohalt.
Aga siin on üks tahk veel, millest on räägitud ja te saate veel lühidalt kommenteerida enne kui rahastamise juurde läheme, et erakond on tihti nähtud ka sellise filtrite süsteemina, et kus see inimene, kes pürib riigikogu liikmeks või kohaliku volikogu liikmeks või ministriks, et kus ta peab ennast kõigepealt näitama, et kuivõrd ta on võimeline hästi ja selgelt väljenduma või kus on kombeks otseöeldus pudrutamine siis sellisel viisil, siis et kuidas ta on võimeline teiste inimestega läbi saama, kuidas ta on võimeline võimuga ümber käima, kui ta on juba näiteks mingi erakonna struktuuri juhatajaks valitud. Et ühesõnaga, et kas erakonda niisuguse filtrite süsteemina on äkki tarvis, mis filtreerib välja ühtlasi inimesed, keda kõlbab üldse kandidaadiks üles seada ja keda kõlbab võib-olla presidendile ministriks nimetamiseks esitada?
Erakond on kindlasti suuteline seda rolli täitma. Kas see on reaalselt ainu õige või ainuke koht, kus seda teha saab? Ma päris ei ütleks, aga erakond hetke seisuga kindlasti kõikide erakonnad täidavad seda rolli. See tähendab, saab tõesti ära testida, kas siis inimene on sobiv, kas ta suudab koostööd viljeleda, kui ta saab siis vastutuse, kas ta saab sellega hakkama, kas ta täidab enda ülesandid õigeaegselt ja nii edasi. Ja lõpuks saabki ka loomulikult erakonnas sees ära testida siis selle kollektiivse ühisosa. Et kas ta on sellest õigesti aru saanud või ta ikkagi siis, kui ta saab võimule, kas ta tegutseb ainult enda huvides. Et erakonna huvi on ju kogu aeg see, et me esindame ikkagi suurt osa ühiskonnast, see tähendab, et alati meie esindaja peakski esindama paljusid inimesi meie Eesti ühiskonnast.
No kindlasti annab tänapäeva teadus ammendamatult variante võimalusi inimese isikuomaduste, teadmiste ja oskuste testimiseks ilma sellise imelise koosluse sees marineerimata, nagu seda on erakond. Nii et kui me otsime mingeid professionaale, siis me peaksime, kes suudavad teha seda teist või kolmandat, kellel on olemas meelekindlus, teadmised ja nii edasi, mingid kvaliteedid, siis me peaksime kasutama teisi meetodeid kui need erakondlikud filtrid, millele sa osutasid.
No nii, aga nüüd lähtume faktist, et erakonnad on meil siiski olemas, et eeldatakse, et nad on teistest mittetulundusühingutest erinevad selle poolest, et nad just kui peaksid, juhul kui nad tahavad osaleda valimistel, välja pakkuma enam-vähem kõigis Eesti elu valdkondades alates majandusest, kuni perepoliitika, e-riigi ja kõige muuni, välispoliitika riigikaitseni, pakkuma välja mingisugused põhimõtted, millest lähtudes nende arvates peaks Eestit edasi viima. Ja kui nõnda, siis nüüd on järgmine küsimus, et kuidas niisugust organisatsiooni rahastada. Praegu on põhimõtteliselt ka Eesti seaduse järgi ette nähtud rahastamine, eks ole, erarahaga, mis siis jaguneb põhimõtteliselt laias laastus kaheks, üks on liikmeannetused, nagu Kaarel viitas ja ilmselt Kristjan peab kinnitama, et see on suhteliselt väike osa erakondade tuludest, siis on annetused muudelt eraisikutelt, mis omakorda jagunevad põhimõtteliselt kaheks, füüsiliste isikute annetused, ehk siis inimene ise annetab oma nimega ja siis peab annetama Eesti seadusjärgi oma enda raha ja peaks olema võimalik ka kontrollida, kas oli enda raha või keegi tõi selle siis kotiga selleks, et keegi oma nime peale selle raha võtaks. Ja siis põhimõtteliselt on võimalik lubada ka juriidiliste isikute annetusi. Eestisse praegu erakondade puhul lubatud ei ole, aga usun, et hiljem jõuame ka siis nende nii-öelda varjatud sidusorganisatsioonideni, kelle tegevust ikkagi ka juriidilised isikud kipuvad rahastama ja see tegelikult jääb nende piirangute alt välja, kuigi eks ta ju valimiskampaaniaks läheb, et mis me nüüd siin segast ajame. Siis on maksumakse raha ka paljudes riikides erineval määral lubatud ja siin on siis oluline, et ei tohiks moonutada poliitilist konkurentsi. Eesti seadus ütleb ka seda, et ei tohi siis varjatud rahastamine riigi ja kohaliku omavalitsuse rahast seisneda kampaania toetamises avalikes vahenditest. Küll pole kuskil ära keelatud, ilmselt on väga raske piiri tõmmata, et kuivõrd võib siis mehitada kas omavalitsuse või riigi ametikohti inimestega, kes tegelikult ei tee kohaliku omavalitsuse vaid riigi tööd, vaid vähemalt mingis osas ja sageli tervikuna teevad ainult partei tööd maksumaks ja raha eest, et ka üks varjatud rahastamisliik. Mõnes riigis lubatakse välispäritolu raha, et Eestis ka seda ju põhimõtteliselt ei lubata, tahetakse välistada, aga teine kord mingite skeemide kaupadeda kaududeda ikkagi siia sisse jookseb Eesti poliitikasse. No ja lõpuks on siis kaudne rahastamine sidusorganisatsioonide kaudu. Ja üks jagu piiranguid on seatud ja nendest üks kõige olulisem on see, et see rahastamine on läbipaistav. Et ehk siis oleks alati teada, kellelt erakond kuna ja kui palju raha sai. Ja siis ühtlasi on meil olemas siis komisjon, kus Kaarel on ase esimees ja pikka aega olnud väga tegus liige. Õiguskantsleri nimetatud liige tuleb siin uhkelt toonitada. Ja et kelle ülesanne peaks olema siis kõikidest nendest piirangutest kinnipidamist ja siis deklareeritud andmete õiksust kontrollida ja vajadusel teha rikkumised avalikuks ja kus tarvis siis ka teha ettekirjutus ja minna kohtusse. Et see on see Eesti niisugune ülevaade. Et tahate te kumbki siin kommenteerida enne reklaamipausi?
Ma võib-olla kiiresti võtaks, et ma arvan, et Eestis on nii-öelda mudelina on valitud väga, väga sobiv variant, arvestades nüüd ka meie oma riikluse ajalugu ja erakondade siis kujunemislugu, et mitmed meie erakondadest ei ole väga pika ajalooga, on ka üksikuid erandeid, aga ma arvan, et see on süsteem, mis tagab praegusel kujul selle, et inimestel on võimalik siis erakondade vahel teha valikuid, erakondadel on piisavad vahendid, et nad saavad informatsiooni jagada, tegutseda, endale kaasa mõtlejaid leida. Ja kindlasti me ei tohiks valida mudeleid, mis on võib-olla mõneti aegunud või meie kultuuripärandiga kokku ei sobi, et need mudeleid ju üldiselt on kolm. Et üks on siis riigipoolne toetusmudel koos annetustega, ehk siis segamudel, siis on puhas annetuste mudel, nagu näiteks Šveitsis või USA's, mis meie ühiskonda, ma arvan, ei sobitu hetkeseisuga, tulevikus võib olla hetkeseisuga kindlasti mitte. Ja siis on mudel, mis on puhtalt riigipoolne rahastamine. Ja ma loodan, et sinnapoole Eestis ka kunagi ei tüürita.
Oh jah, minu mõelest on selle asjaga kõik nii valesti, et siin ongi raske kuskilt otsas peale hakata. Põhiliselt tekib siin küsimus võrdses või õiglases kohtlemises, nii kuidas see on ja nii kuidas see ka välja paistab. Ja minu meelest on kõigi igasuguses eluvaldkonnas kodaniku aktiivsust üles näitavad inimeste suhtes ebaõiglane, et üks aktiivsuse liik, nimelt poliitiline aktiivsus, mille määr on siis muidugi ka küsitav erakonna liikmete hulgas, on siis riiklikult ja garanteeritult toetatud ilma, et kunagi oleks arutatud, et kas see summa just on vajalik ja vältimatu või mis on selle riigi toetuse erakondadele sihtotstarve. See tähendab, et seda võib vabalt igale poole pillata nii palju kui süda lustib. See tähendab seda, et riigi kui terviku sees, kus kõik asjad on täpselt loetud ja iga kulutus peab olema põhjendatud, eksisteerib üks seltskond, kes määrab A ise endale raha parlamendi kaudu, nagu erakonnad seda teevad, ja ei pea kulutusi kunagi nagu mõistlikult põhjendama. Ja see on minu mõelest nagu põhiline ja suurim ebaõigluse koht. Nüüd teine punkt on siin see, et kas need aegade jooksul, siin 25 aasta jooksul kehtestatud piirangud ja reeglid on ikkagi otstarbekad nii-öelda era raha hankimiseks, legaalse era raha. ja mina , minu arvates on täiesti ilmne siin , et me oleme tugev ühiskond , me ei pea kartma ühtegi vabadust ja seetõttu võiks praegustest piirangutest , mis on näiteks ettevõtete annetustele ja nii edasi , võiksime me lihtsalt loobuda . Ja samal ajal siis nagu kompensatsiooniks tõhustades jälgimissüsteemi või noh , rahastamise kontrolli .
Sa saad Kristjan nüüd , täpselt minuti vastu vaielda enne reklaamipausi .
Ma väga palju vastu ei vaidle , aga veidikese kommenteerin küll , jah . Et minnes ajaloos tagasi , et ma olen ise ka erakonnaseadust üht või teist viisi aidanud kirjutada varasematel aegadel . Jah , see ettevõtte annetuste kommentaar iseenesest ja see rahastuse suuruse küsimuse sidumine on väga õigustatud , et omal ajal , kui siis oligi erakondade rahastamises , nii-öelda riigi rahastamises oli tõus , see oligi ju tingitud sellest , et keelati ära juriidiliste isikute annetused . Jällegi sellel oli ka oma põhjus , et noh , juriidiline isik ju ta ei ole poliitilise tahtekandja . Kodanik on tahtekandja , juriidiline isik ei saa olla kunagi poliitilise tahtekandja . Et seal tekkis see probleem just , sa mainisid ka ära ilusti selle tõhusa järelevalve . Et me võime seda ükstapuha , kui tõhusalt teha , siis juriidilise isiku puhul võib jääda see kahtlus . Et minu arust peab olema erakonna rahastamine esiteks läbipaistev , aus ja teiseks ta peab ka näima , et ta on läbipaistev ja aus . Kas juriidilised isikud võiksid tulevikus mingis raames annetusi teha ? Jah .
No kindlasti võtaks ära selle pinge , mis on täna seoses juriidiliste isikute poolt varjatud kujul tehtud annetuste tuvastamisega . Sest noh , teie tunnete asja mõlemad paremini , et Kristen , et sina pead ühe erakonna kampaaniate ja rahastamisega , eks ole , vahetult ja selle korraldamisega tegelema ja Kaarel on seda väga pikalt kontrollinud , aga minule on küll jäänud mulje , et sekeldusi kas või selles küsimuses , et kuivõrd tohib üks äriühing kinni maksta näiteks mingisuguseid kandidaadi arveid ja millena seda tuleks käsitleda ja kas äriühingute annetused näiteks erakonna nii-öelda sidusorganisatsioonile , ehk siis mingisugusele mittetulundusühingule , kes tegelikult teeb erakonnale või tema kandidaadile kampaaniat , et kas need siis on keelatud või lubatud või kuidas neist üldse teada saada , et neid küsimusi võtaks oluliselt vähemaks  aga nüüd on see hetk , kus kuulame mõne minuti reklaami ja siis läheme kindlalt ja kitsalt rahastamisega edasi .
õigus ja õiglus .
Reklaam kuulatud , räägime edasi erakondade rahastamisest . Oleme nagu ikka kolmekesi , Kristen Kanarik , Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peasekretär ja Tartu stuudios on Kaarel Tarand , kes on erakondade rahastamise järelevalve kontrollikomisjoni aseesimees . Ja siin saatejuhi sulgeva mikrofoni hoiab Ülle Madise , õiguskantsler . Kristen , väga palju on räägitud sellest , et tegelikult tuleks erakondade rahavajadust vähendada , et siis vähenevad ka pahandused seoses rahastamisega . ja seepärast küsikski sinult kui sellelt , kes ilmselt peab erakonna eelarvet koostama , 2017 on valimisaasta , 2019 on jälle valimisaasta , et milleks see raha õigupoolest kulub , mis teil on , mis te maksumaksjalt saate ja mis te eraannetajatelt saate ja see natuke , mis liikmemaksudest tuleb
? Ma kõigepealt võib-olla isegi ei kommenteeriks , et seda rahavajaduse vähendamist iseenesest mina näen ka seda vajadust täiesti ja see saab tegelikult Eesti oludes tulla ainult läbi kampaaniamahtude piiramise  see on selline kõige selgem meede , mis töötaks . Aga rahakulud on jah , väga erinevad , et on valimisaastad ja on valimisvahelised aastad . Valimisaastatel siis väga selgelt enamuse erakonna kuludest moodustab ikkagi kampaaniakulu . Need on erinevad kulud siis reklaami tootmisele , edastamisele , ajalehtede pindade kulud , reklaamipindade kulud ja ütleme , et siin erakondade suhtes on valimisajal loomulikult ka reklaamipakkujate poolt tavaliselt rangemad nõuded või siis ütleme niimoodi , et hinnad lähevad kõrgeks , sest on teada , et on kindel periood , eks ole , kus turule tulebki 6 kuni 12 erakonda , kes kõik tahavad seda pinda ja see loomulikult , see mõjutab hinda , et seega ka kampaania kuluhinnad lähevad üsnagi kõrgeks vahepeal . aga Valimisvahelistel aastatel on enamus või siis kõige suurema osa kuludest moodustavad ikkagi tööjõukulud. Ja need on ka valimisaastatel, loomulikult on tööjõukulud on selline teine komponent, mis on kõige suurem. Tööjõukulud on erakondade vahel suhteliselt võrreldavad nii-öelda kulude lõikes ja teiselt on need kulud ka üldjuhul täpselt samadesse kohtadesse. Et igal erakonnal on siis oma peakontor, kus on teatud töötajaskond ja siis on kohapealne struktuur, keda siis võimalusel ka rahaliselt toetatakse. Et kuigi erakonnad on ju mittetulundusühingud ja enamus löövadki kaasa vabast ajast, siis suurematel erakondadel on vajadus siis seda organisatsiooniga ikkagi juhtida, saada alt infot kätte, viia see üles ja ka vastupidi.
Oota, aga too nüüd mingi näide ka, sest et asut öeldes see arendusjuhtide ja koordinaatorite jutt, et see kõlab kaunis krüptiliselt ja ma kujutan juba ette, kuidas mitte tulnud suhingud, kes peavad kirjutama projekte ja hiljem aruandeid, et riigieelarvest raha saada, et kuidas need meid kuulates hetkel pisut pahandavad. Et mida see sinu koordinaator või arendusjuht teeb ja mis sellest inimesel kasu on?
Nemad on mul kohapeased nii-öelda erakonna esindajad, kes aitavad infot edasi tagasi viia. Näiteks kui valitsus teeb mõne konkreetse otsuse ja alkoholipoliitika osas, näiteks hiljutine aktsiiside tõus, siis oli teada, et teatud riskid sellega tekivad ning koordinaator aitab mul näiteks Võrust Valgast selle info koha peal, see reaalse info tuua siis minuni ja mina saan selle ministerile viia, et leida lahendus.
Et just nagu kohalikud inimesed arvavad, et teie erakonna süütõttu läheb kinni see nende väike toidupood, kus nad olid harjunud leiba ja piima osta ja keegi võibolla siis ka selle viinapudeli sinna juurde. Ja siis, aga selle mure toovad sinuni ja mis sa teed nüüd?
No ma sõnastaks seda loomulikult veidikese teisiti, et nad näevad, et see koha peal võib tekitada probleeme, eks ole, mitte nüüd meie süül, sellepärast, et me ju üldiselt toetame ikkagi rahvatervise jätkuvat paranemist. Aga mina olen selle infoga siis konkreetselt meie ministri juurde, kes siis saab seda mõjutada või valitsusliikme juurde, kes võiks valitsuses seda tõstatada ja siin viimati oligi ju selline juhtum, et loomulikult aktsiis mõju meil on ja eriti piiriäärsele kaubandusele. Selle tagajärjel ka siin hiljuti tervisetööminister pakkuski välja ühe lahendusena siis piiriülese kauplemise piirangute seadmise. Noh, loomulikult on ka veel lisanduv variant siis Euroopa ülene või siis rahvusvaheline kokkulepe nii-öelda aktsiisimäärade kõigutamises. Et ka väike infokild aitab tegelikult nii-öelda suurt poliitikat mõjutada.
No seda ma saan kinnitada ka sellest, mida ma olen oma töös näinud, et tõesti ministriteni jõuab ja juusis seda sama radapidi, seda vahendustegevust mööda kohalike muresid ja see tegelikult peaks tõesti inimestel olema ka kasulik. Aga nüüd siit edasi minnes, nii nagu korra sai juba mainitud, siis et kõik need rahastamise reeglid ja tingimused, nii see, kust raha tuleb, kui piirangud, kuidas seda raha kasutada tohib, peaks ju teenima ausa poliitika eesmärk, et ehk siis peaks kindlustama seda, et valimistel on konkurents võrdne, et kellelgi ei ole ülemäärast põhjendamatut eelist, eks ta ole selge, et sellel, kes on võimul, on rohkem nähtavust, teiselt on tal ka vastutust, mis tähendab, et kui midagi on läinud halvasti ja valmis ei saa üks normaalne avatud ühiskond iialgi, see tähendab, et midagi on ikka halvasti ja saaks olla kindlasti paremini, et siis on neil ka selle eest teatud süü kanda või vastutus kanda, nii et võibolla need on omavahel tasakaalustatud. Aga Kaarel, sina oled konkurentsi moonutustega tegelikult ju tegelenud erineval viisil väga palju, alates sellest, et teie komisjon on tuvastanud juhtumeid, kus avaliku raha on ikkagi selgelt kasutatud valimiskampaaniaks. Ja seal on kaks probleemi, isegi kolm. Üks on maksumaksja raha kuritarvitamine, teine on see sama konkurentsi moonutus.
Jah, konkurentsi moonutus on see mitu ja tänavusel aastal on kõige põhilisem küsimus, kuna on kohalike omavalitsuste volikogude valimise aasta, siis see, et erakonnad, kes saavad luksuslikult riigieelarvelist toetust ja valimisliidud, on täiesti rahaliselt väga ebavõrdses olukorras. Keegi ei toeta nii-öelda partei välist kohaliku algatust maksumaksja rahaga, küll aga parteide üleriigilisi kampaaniaid, millega nad saavutavad loomulikult eelise ja vastavalt siis ka positsioonid kohaliku võimu juures, kus juures selle kohaliku võimu tegevuses ju ise enesest midagi märkimisväärselt maailmavaatelist, olgu see siis väärtuskaalal või parem vasakskaalal, ei ole. on kohalikul omavalitsusel on hunnik ülesandeid, mis on seadusega pandud ja mida tuleb täita ja seal mingisugust ideoloogiat suurt ei ole. Nüüd selles mõttes kohaliku omavalitsuse sellisel viisil politiseerimine, nii-öelda erakonnastamine on minu mõelest põhimõtteliselt vale ja see on põhiliselt saavutatudki ebavõrdse rahastamise kaudu. Nüüd teine moment, mis on siis kahe aasta pärast päevakorrale siis Riigikogu valimised, seal on ju konkurentsipiirang veel suurem, sest et nimelt erakonna välised isikud ei saa seal ju üldse kandideerida muidu kui üksik kandidaadina ainult. See tähendab, et valimisliitude keeld on omakorda konkurentsipiirang, mis takistab uute värskete ideede saabumist areenile ja muul viisil kui erakonna kaudu ja see on omakorda jällegi, eks ole, uue erakonna tekitamine on alati ebavõrdne võrreldes olemasolevatega, sest olemasolevad saavad juba märkimisväärselt riigi raha. Aga ma ütleks mõningase irooniaga selle eelmise teema juurde veel ühe väikese seiga ja nimelt see, et me mäletatavasti mitmeid aastaid juba räägitakse personalikulude kärpimisest avalikus sektoris ja lausa on tabelite järgi sund koondamisest kõik võimalikes avalikult finanseeritavates asutustes, siis millegi pärast ei ole see laienenud erakondadele, et kui iga muuseum, orkester, haigla ja nii edasi on saanud ministeeriumist direktiivi, et nüüd laske kaks inimest lahti, koondage ära kedagi, siis parteibürood saavad ilmitseda ilma nende koondamissurveta, mis sest, et täpselt samamoodi peetakse neid üleval riigieelarve rahast.
Siin ma vaidlen kohe vastu, see on selline veidikesega isiklik koht, et ei ole see elu peasekretärina ka meelakkumine ja ei elame sellist elu, nagu sa hetkel kirjeldasid. Et ka meie juures töötavad inimesed ja teevad seda ikkagi hingega ja need teevad seda mõnikord mitte kõige kõrgema palga eest.
Ja
ei ole meil ka olnud aastat isegi, kus ei ole mingit laadi koondamislainet olnud. Ei ole meil siin rahase suplemine vastu midagi.
Olgu, aga see ei ole riigi otsustega sunnitud tegevus.
Riik ei otsustagi ka, ütleme siis, erakonnad on ühte liiki MTÜ-d, aga riik ei tule ka ütlema loomuse MTÜ-le, et kuule, et kõrvaldage nüüd endal mõned inimesed ära. Et see on nagu äärmiselt ebavus võrdluskoht.
Et liiguksid edasi välireklaami keelu juurde, et seda on nüüd mitu korda saanud puudutada, aga mulle tundub, et teatud mõttes vähemalt kohalikel valimistel see valimiseelse perioodi välireklaami keeld ka moonutab konkurentsi, et ehk siis ta annab selgelt eelise nendele, kes juba on üleriigiliselt või regionaalselt tuntud, kellel on tele- ja raadioesinemise kogemus või kes on head kirjutajad kohalikus lehes, mis väga sageli kahjuks, ka minu töös on see tulnud välja, just kohalikes omavalitsuse juhitud lehtedes tähendab seda, et nad kuuluvad juba siis sellesse nii-öelda valitsuskoalitsiooni, et eelis on selgelt nendel ja need teised, kes on võibolla väiksemad valimisliidud või ka üksikkandidaadid, kellel kohalikel valimistel on tegelikult edu lootus olnud vähemalt väiksemates omavalitsustes, et nemad kohaliku poe ukse peal oma kas või A4 plakatit enne valimisi panna ei tohi. Et kuidas teie sellesse välireklaami absoluutsesse keeldu suhtuta?
Ma arvan, et see on tingitud hetkel. See välireklaami keeld tuli ju sellest, et tekis ühiskondlik tunnetus, et seda reklaami on üle liia. Et koormatakse üle ja see ei kanna enam siis seda informatiivset sisu ja loomulikult see välireklaam tähendas ka erakonnale kulu ja üks eesmärk oli kindlasti ka samamoodi neid kampaaniakulusid erakondadel vähemaks tõmmata, ehk siis sõltuvust rahastamisest just jällegi vähendada, mis isenesest on täiesti õige eesmärk. Aga kui me räägime nii-öelda konkurentsi tagamisest ja siin kindlasti erakonnad saavad teha suurepärast koostööd ERJK-ga ja lähiajal ma loodan seda ka nüüd tehakse, sest ka ju praegu see valitsuse eesmärk isenes koalitsioonileppes kirjas on see, et liikuda valimiste puhul siis idee põhisele lahendusele, selle asemel, et on lihtsalt kõik kohad midagi täis kleebitud ja reklaamiga üle küllastatud.
No kindlasti on tegemist väga olulise küsimusega just nimelt kohalike valimiste kontekstis, kus tõesti teatud kohalike huve esindavad grupid, need on siis reeglina valimisliidud, on oluliselt halvemas positsioonis võrreldes erakondadega oma informatsiooni ja oma seisukohtade levitamisel, tõepoolest just nimelt selle välireklaami keelu tõttu. Erakonnad saavad teha üleriigilist brändikampaaniat ja nii edasi, kohalikud seda ei saa teha. Ja see muutub olulisemaks veelgi seoses selle nüüd käimas oleva ja valmis saava omavalitsusreformiga, millega omavalitsusüksused lähevad suuremaks, anonüümsemaks selle tõttu. See tähendab seda, et inimesed, kes ka kandideerivad, ei tunne enam kõiki oma valla või väikelinna elanike, vaid et alad on suuremad, inimeste hulk on suurem ja seetõttu see nii-öelda tsentraalselt juhitud kampaania omandab suurema tähenduse, suurema rahaga, nii et valimisliitude šansid saada omavalitsuses mingeid positsioone vähenevad. Ja üks see välireklaami keeld on üks asju, mis seda takistab või mis neid kahjustab.
Meil on kaks teemat rääkimata, aga aeg lippab armutult. Et üks tegelikult puudutab seda, et kuivõrd on avalikus võimeline hindama erakonnale antud eraannetuste seoseid konkreetsete poliitiliste otsustega, et isenesest ei ole selles midagi halba, et nii nagu hiljuti siin ettevõtjad, eks ole, tegid annetuse ja neid annetusi tehakse mingil määral kogu aeg, on väga hea, et need on avalikud, et summad on teada, aga samas sõltumata sellest, mis deklareeritakse selle annetuse eesmärk või mõte olevat, et ikkagi peaks olema avalikus ülesanne arutada, et ega need ei ole antud mingisuguse soodsa poliitilise otsuse eest, sõltumata sellest tõesti, mida need inimesed ise on ütelnud. Ja kindlasti ei tohiks olla lubatav ka tulevikus see, et mingi konkreetse seaduse eest, olgu avalikult või sala ja raha antakse, no ilmselt see on ka karistusõiguslikult siis sanktsioneerita. Aga lõpetuseks sidusorganisatsioonid. Et väga lühidalt, kas või kuivõrd te näete võimalust, et juba lähiajal mingil viisil muuta avalikuks see, et kust tuleb raha nendele mittetulundusühingutele, kes teevad kampaaniat ja siis piiranguvaba kampaaniat nii rahaallikate kui mahu kui kõige muu mõttes erakondade heaks?
Ma näen siin seda selget vajadust, et eelmised Riigikogu valimised ju näitasid, et vähemalt kahtlustus tuli, et liiguvad välismaised rahad ja et kuigi näiteks erakond ise ei teinud mingit sellist kampaaniat, vaid tegi kõrvalseisev mittetulundusühing, et ma arvan, et sellega peab ikkagi väga, väga aktiivselt tegelema ja no, mina seisan 100% selle eest, et erakonna rahastus peab olema aus, läbipaistev, arusaadav kindlasti ka. Ja siin peavad olema need sidemed siis teiste organisatsioonidega, olgu need kas või asutused, kõik peavad olema ilusti nähtavad, läbipaistvad ja see lõpuks tagabki siis erakondadele selle võrdse võimaluse valimistel osaleda. Mina loodan, et Justiitsministeerium tegelikult juba selle aasta jooksul tuleb mõningate mõtetega välja, mis siis seda probleemolukorda aitavad lahendada.
See, kui aasta jooksul alles mõtetega välja tullakse, on ilmselgelt liiga aeglane ja mitte rahuldav tempo. Need asjad tuleks reguleerida ära enne kohalike valimisi, sest on täiesti ilmne, et kui nüüd eelmiste valimiste käigus loodi see pretsedent, et niimoodi saab, see tähendab, et kolmandad isikud, olgu need siis üksikisikud või juriidilised isikud, saavad oma raha päritolu deklareerimata osaleda poliitiliste kampaaniate korraldamises ja valimiste ajal, eks ole, igasuguse show tegemises, siis noh, oleks imelik, kui see nüüd plahvatuslikult ei kasvaks. Ja noh, ma ütleks nii, et kui mina oleks Eesti riigi vaenlane ja vaataks seda olukorda, siis ma kasutaks seda seadusauku mõnusasti üsna väikese raha eest valimistulemuste mõjutamiseks ära, paneks siia püsti mingisuguseid MTÜsid, kes teeksid tohutud möllu, kes suudaksid konkureerida erakondadega või nad isegi välja konkureerida või teha mingisuguseid olulisi muutusi valimistulemustes nende kampaaniate abil. Nii et kui seda ei blokeerita või ühesõnaga see puudutab siis ikkagi tervet erakondade rahastamise alust ja selle muutmist, et siis on meil, ma pakun, hädapäevad tulekul.
Ma nii julmalt seda ei vaataks, et meil on ka muud õiguskaitseorganid, kes hoiavad siin ikkagi silma peal, et ei tasu nagu liialt kuulajaid muretsema panna. Ja teisalt ma lihtsalt ütlen ka siis enda väikese poliitilise sõnumi kiiresti ära, et kui mina saaks, siis see oleks juba homme olemas, aga ma olen realist, et see võtab aega.
No mina olen umbes sama murelik kui on Kaarel ja mina arvan , et tegelikult oleks võimalik see juba homseks teha ja küsimus on ainult prioriteetide seadmises ja see hulk asendustegevust , mõttetut turgitsemist , tegelikult töötavate ja mitte mingisugust muutmist vajavate asjade kallal on lihtsalt liiga palju ja ma ütleks , et seda on enamus ja kui suudetakse otsustada , et tuleb tegeleda prioriteetsete asjadega , siis oleks vajalikud asjad ka juba tehtud . aga sellel toonil täna lõpetame , aitäh kuulajatele ja kuulmiseni jälle järgmisel nädalal .
õigus ja õiglus.